Klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Laida jaunimui iššūkis.
Mėly Marijos radijo klausytojai, iššūkio laidoje kviečiu pasiklausyti Linos ir Gailiaus Raškinių liudijimą iš atsinaujinimo dienos vykusios šių metų gegužės 11 dieną Kaune. Išbandymai ir tikėjimo kelionė laukiant antrosios pusės.
Galbūt vat, savo tą istoriją, kaip aš gimiau, kokio šeimoje aš gimiau, kokio gimiau šeimoje Lina, vat, pabandysim tuo aspektu pakalbėti, kokie buvo mūsų santykiai su Dievu, nu vat, taip iki 18 metų kažkur tai, kai mes pradėjome ieškoti vat, antrosios pusės kiekvienas, kur mes tuo metu buvome kiekvienas.
O paskui suprasite iš tikrųjų, kodėl, ta prasme, kodėl mes dabar jau tokį trumpą irgi tokį, trumpai pasidalinsim apie tą savo šeimos patirtį, iš kokių šeimų mes ateiname. Tai... Gerai, tai gal mano komplikuotesnė situacija negu Gailiaus, tai aš gal pradėsiu. Gimiau šeimoje, kuri buvo sukurta, žodžiu, vyro ir moters, kurie prieš tai turėjo šeimas. Taip pat jau turėjo pirmas santokas, tai aš esu iš antros santokos jų ir, taigi aš turėjau ir brolį ir sesę iš pirmų jų santokų, žodžiu. Tai va, bet mano tėvai buvo netikintis ir kažkaip tai gavosi, kad mano sesė, jinai kažkokiu būdu įtikėjo ir kadangi mes gyvenom Žemaitijoje, jinai lankė pranciškonų mokyklą, dabartinė gimnazija Kretingoje. Ir jinai buvo tas žmogus, kuris pakvietė mane pirmai komunijai ruoštis ir kažkaip lankytis bažnyčioje. Tai besiruošiant pirmai komunijai, aš supratau, kad norint būti geru žmogu, aš va, turiu va, taip va, gyventi. Va, taip, kaip va, yra tie 10 dievo įsakymų, ir taip, kaip dievas kviečia, kaip bažnyčia sako, jeigu taip gyvensi, tu būsi geras žmogus. O mano troškimas ir buvo būti tiesiog geru žmogu, kažkaip tikrai nugyventą gyvenimą, gerai nugyventi. Ir tai va, tai ėjau, pradėjau eiti tą kelionę, tokį tikėjimą, kaip aš ten mokėjau, sekmadienį į mišes. Pradėjau dažnai iš pažinties eiti, kaip mokėjau melstis. Mano tėvai buvo netikintis ir mano tėtis palaukdavo manęs prie bažnyčios, kol baigdavosi mišios ir jis mane paimdavo ir veždavosi pabūti tą dieną. Nes mano tėvai išsiskyrė, kai man buvo 7 metai panašiai ir aš gyvenau su mama, o tėtis gyveno atskirai. Tai va, ir su tėčiu susitikdavau tik kartos va karto, bet ilgainiui, kadangi prispaudė mano tėtį įvairiausiai, kaip sakant, iššūkiai, išbandymai, tai jisai, jisai atsivertė ir kažkaip jisai pradėjo tikrai tikėti Dievu ir atrodo ir pasitikėti Dievu. Ir jisai tapo ilgainiui mano tokiu geriausiu draugu, su kuriuo, įsivaizduokit, aš galėjau su tėčiu kalbėti, apie viską, apie tai, kaip mano širdis jaučiasi, apie tai, kaip aš jaučiuosi, apie tai, kaip... kur aš nerimauju, to prasme tikrai, ir apie Dievą, mes kalbėdom labai daug apie Dievą, ir jisai man labai daug pradėjo pasakoti ir patarti, ir, žodžiu, tapo mano draugas. Ir lygiai grečiai, mano mama, iš tikrųjų, nuostabus žmogus, bet tikėjimo klausimas jai buvo labai aštrus, ir kažkaip panašu, kad jinai, labai labai sunkiai tą klausimą žiūrėjo, ir jinai paauglystės metu draudė, netraudė, bet taip tikrai labai, labai taip, nepalankiai žiūrėjo, kad aš norėdavau eiti mišes ir jis visada atrasdavo dalykų, dėl kurių aš negaliu eiti mišes, nes į mišes aš turiu pasiklausti, man ar galiu eiti mišes, maždaug ar išsivalyk kambarį, ar ten padarai namų darbus, ar aplankiai močiutę, ar ką nors padarai, bet žodžiu, tai va, tai buvo tokia, kaip ir pasakyt, vienoje vietoje tokia versmė, tokia gaiva, o kitoje vietoje toksai sunkumas ir toks atrodo siena kažkaip tai. Tai va, aišku, Dievas davė ten, čia toks mažas dalykas, Dievas davė vaikiną, gal mano 16 metų, kuris ateidavo sekmadieniais vakariais svečius maždaug, labą dieną, gal galim pasivaikščioti su Lina, ir mes išėdavome į mišes, jis palydėdavo į mišes, ir pareidavo, aišku, mes nemelavom, mes jam pasivaikščioti, tik tai nesakėm, kad į mišes eino. Tai tokia iki pabaigos vidurinės, tokia, trumpai taip.
Taip, aš truputį gimiau kitokio aplinkoje negu Lina, gimiau šeimoje, tokia tradiciškai, katalikiškoje, nuo seno su giliom šaknim ir seneliai ir prosneliai, visi tik giliai tikinti žmonės, praktikuojantys katalikai. Nu, kiek prisimenu, mažas jau ten kelių, keturių, penkių metų, tai kiekvieną sekmadienį eidavom į šventąsias mišes. Tėvai buvo netgi disidentai, buvo nukentėję nuo tarybų valdžios, mama buvo išmesta iš darbo, ji neleido dėstyti studentams dėl to, kad jinai buvo dėstyta ir eidavo į bažnyčią nesislapstydama. Kažkaip iš tikrųjų, na, buvo auklėjimas, kad nu, nuo pat mažens tokioj, sakykime, katalikiškoj dvasioj. Vat, tikrai tėvai stengdėsi mums tą tikėjimą perduoti, tuo pačiu patriotizmą tam tikrą, tėvynės meilę, sakydavo vaikams, kad vat, aiškiai, Lietuva užimta, kad valdžia trukdo eiti į bažnyčią, tačiau, nu, vat, kas vyksta pas mus namuose, tai jūs nepasakokit mokyklo ir kažkur tai. Tiesiog, nu, mus taip grūdino, tokioj, aiškiai, gyvent priešiškoj gana aplinkoj, aiškiai, nes iš tikrųjų, nu, nežinau, kiek jūs esat susidūrę, bet jūsų tėvai tikrai susidūrė su tą aplinką. Ir netgi pats vat, mokykloje augo, aš nu, eidavau patarnauti šventom mišiom, tai nu, ten kažkokie draugai pamatydavo, pasišaipydavo, tai tekdavo kažkaip tai, nu, tas pašaipas sugebėti ištverti, arba nu, aš kažkaip dažniausiai padėdavau iš jų šaipytis, tada jie nebegalėdavo iš mane šaipytis, ten nenukesdavau, tai atsakydavau tuo pačiu gal. Vėlgi irgi, sakykim, kažkokia pasme manęs paties nepriėmė į mokyklą, aš norėjau perėti iš vienos mokyklos į kitą, kur buvo sustiprinta matematika, bet kadangi buvau nekomjaunuolis, tai irgi nepriėmė. Bet dabar, kai žiūriu iš perspektyvos, man tada buvo susidaręs toks neteisingas Dievo įvaizdis. Aš kaip mano kelionėje, tikėjimo kelionėje, aš buvau pasukęs, nors vat, laikiausi iš tikrųjų visų tų bažnyčios Dievo įsakymų, nevok, nemeluok, sąžiningai, ten netgi talonėlį, jeigu užmiršdavau autobusą važiuodamas išmušti, išlipęs suplėšydavau, kad būčiau sąžiningas, nieko, nu, niekur nepavogęs, netgi smulkmeniškai, bet kažkur tai, ta prasme, vat, svarbiausias klausimas man visada atrodė, kad nepažeisti nei vieno Dievo įsakymo. Apie paties Dievo pažinimą, vat, pasitikėjimo su jo ugdymą, kad jis yra svarbus, kad man bendraucijo, man toks klausimas nu, nekildavo, kažkaip jis niekada nebuvo užakcentuotas. To tiesiog gerai mokytis, laikytis Dievo įsakymų ir viskas bus tvarkoje. Ir iš kitos pusės toksai požiūris, vat, tas Dievas tarsi buvo nesvarbus. Buvo svarbus jo įsakymai, bet jis pats buvo nesvarbus. Ir vat, jeigu taip geriausiai nupasakot, kaip man tas Dievas atrodė, vat, jeigu dabar žiūrint iš tos dabartinės perspektyvos į praeitį, tai man vat, įsivaizduokit tokį vaizdelį. Vat, jeigu kas matė Stounhendžo megalitai, vat, jie, Airijoje tam tokie pastatyti akmeninės kolonos, vat, viena kita, jos vėl horizontali, vėl akmeniniai, tai vat, esi tokio rato viduj, aiškiai, to, aplink tavo visi tie megalitai, kiekvieno už tai viskokio nors nuodėmė. Štai čia nemeluok, čia nevok, čia nepaleistuvauk, nu, tu negali iš to rato niekur išeiti, nes jeigu žinai, kad išeisi už to rato, tai ten viršui sėdintis piktas dievas, nu tikrai tave kaip nors, aiškiai, nubaus, aiškiai, vienu ar kitokiu būdu. Tai geriau, aiškiai, būtų rato viduj, aiškiai, ir iš jo neišeiti. Iš tikrųjų, jo tokia vidinė nelaisvė, matai visą tikėjimą kaip tokį draudimų rinkinį. Tiesiog draudžiama tas, ir kartais netgi būdavo šiek tiek pavydu, pasikalbėdavom su kitais tikinčiais berniukais, kaip gerva tiems netikintiems vaikams. Jie gali daryti, ką nori, o mes tai, matai, žinom tiesą ir negalim daryti. Vat, ir to negalim, aiškiai, iš tikrųjų, tas dievas atrodė toksai, nu, iš tikrųjų, toks prižiūrėtojas, kalėjimo, nekalėjimo, tame kalėjime aš jau pats pasirinkau būt, bet vienaip ar kitaip, va tos laisvės kažkaip tai trūko. Ir aišku, kad tame nebuvo jokio pasitikėjimo Dievo, tiesiog buvo toks tam tikra pagarba Dievo, galbūt baimė jo šiokia tokia, bet meilės tenai ir pasitikėjimo tikrai nelabai buvo. Tikrai irgi pats prisimenu, kad kai buvo gal kažkur tai 16 ar kiek tai metų, aišku, man ten galbūt pradėjo rūpėti, koks čia tas mano tolesnis gyvenimo kelias, aišku, aš norėjau šeimos. Ir vat, pavyzdžiui, prisimenu iš to laiko, kad galvojau, sakiau, ne, reikia baigti per daug meldžiuosi, reikia truputį sumažyti tą maldą, padozuot, gal tenais tik tai 2 poterius per dieną, o ne kokius 4 ar 5, nes paskui, matai, pasidarysiu per daug šventas ir Dievas sugalvos mane padaryti kunigu, nes tai, jau patarnavo dar kažką, tai iš tikrųjų kažkaip, vat, tikrai viduj buvau, turėjau tokį nepasitikėjimą, nes man atrodo, kad per daug maldų, aiškiai, Dievas manimi pasinaudos, mano tokiu nu, geranoriškumu, ir, aiškiai, panaudos sakėjim tikslam, tų kunigų trūksta, čia matai, priespauda, tai vat, man eis tenai nuves. Kažkaip iš tikrųjų, vat, dabar suprantu, kad tai buvo, nu, didelis nepasitikėjimas tam tikrą prasme, aš ir Dievui norėjau atiduoti tą minimumą, kurios manęs reikalauja ir daugiau tu nesikiškite mano gyvenimą, aš jau savo laimę jau susitatysiu pats. Nes iš tikrųjų visi kiti dalykai man sekėsi neblogai ir mokykloje sekėsi. Ta prasme, aš save nu, laikiau geru, gražiu ir protingu. Ir maniau, kad jau savo laimę, šeimą, visą kitą aš susikursiu. Čia, Dieve, būk patenkintas tuo, ką aš tau duodu. Tikrai, matai, ne kiti tavo įsakymų negerbė, aš juos gerbiu. Tu man už tai turėtum būti dėkingas, nes tikrai nedaug tokių žmonių kaip aš. Bet jeigu vat, prisiminsit palyginimą iš Evangelijos apie sūnų palaidūną, tai vat, tai yra tipiška tokio vyresnio sūnaus poza. Jisai daro, ką tėvas liepia, sukandęs dantis daro, reiškia, ir mano, kad tėvas turi būti jam dėkingas. Ir visi tie vat, palaidūnai aplinkui kelia šiokį tokią panieką, pavydą, jis tų palaidūnų iš tikrųjų nemyli, jam rūpi tiesiog nu, vat, kažkaip tai. Viduje aš vis dėlto jaučiau tokį troškimą atskurti šeimą, bet įsivaizdavau, kad tai padarysiu pats kaip savo gabumais ir talentais remdamas.
Ir aišku, iki tos šeimos tai čia buvo nemaža kelio nueita, kaip Gailius sakė, tai, nu ką, mes, kai mes susitokėm, man buvo 29, jam buvo 40,
Tai lygiai prieš metus vėjo. Toksai, galbūt pats pagrindinis tas išbandymas, man bent jau buvo, aš taip pat per tą perspektyvą savo gyvenimą matau, tai yra toksai, yra pagunda, ar kaip sakyti, būti nenuoširdžius su Dievu savo pašaukimo klausimą. Ta prasme, norėti išgirsti iš Dievo tik vieną atsakymą ir nepriimti kito atsakymą, jeigu taip galima pasakyti. O tam tikras, bet tai yra tikėjimo kelionės elementas. Bet aš sakiau, taigi, mano tas pavyzdys konkrečiai, kad tikrai, sakiau, kad nesimelsiu pakankamai ten tiek ir tiek, mažiau mažinsiu savo maldos dozę, vadinkim taip, kad netyčia Dievas man nepasakytų to atsakymo, kurio aš nenoriu išgirsti. Tai iš tikrųjų buvo, nenuoširdumo su Dievu. Aš šiam sakau, Dieve, iš esmės, Dieve įvykdyk mano valią, kitaip tariant. Aš sutinku su visko, išskyrus va štai tai, arba kažkas toko. Tai iš tikrųjų neatvirumas galo savo pašaukimo klausimų. Ir tikrai, pavyzdžiui, vat, mano gyvenime turėjau praeit daug laiko, kol vat, ta nuostata pasikeitė. Ta pasme, gal kad 10-10 reikėjo, jeigu nedaugiau. Iš tikrųjų, vat, labai įdomus tas dievo darbas, vat, kaip jis tą pasitikėjimą, sakykime, atstato. Nes iš tikrųjų, vat, kai Dievas yra tas tironas ant to debesėlio, su kuriuo nunojam tik duotą minimą, tegu jis nesikiša niekur kitur, kaip Dievui pasibelsi žmogaus širdies duris ir pasakyti, kad, na, iš tikrųjų, jis laiko mane savo vaiku. Tai vat, man iš tikrųjų pats didžiausias iššūkis, kur tęsiasi dešimtmetį ir galbūt daugiau, kol tam tikra ta kova, aišku, man iš tikrųjų Dievas pradėjo rodyti, kad jis yra geras. Kaip Dievas gali parodyti, kad jis yra geras? Jis pradėjo po truputį rodyti vat, gerus dalykus pasaulyje ir parodyti, kad jis už jų stovi. Aš buvau, pavyzdžiui, pirmiausia, mane susipažinau su Opus Dei tokia organizacija. Atsirado žmonių, kuriuos man tapo noras būti panašiais. Iki tol aš neturėjau nei vieno krikščionės, į kurį norėjau būti panašus, nes aš skaičiau save geresnių už juos. Bet mačiau, kad iš tikrųjų Dievas sugeba padaryti gražių žmonės. Paskui buvau pakviestas, po truputį gavosi įsijungiau ateitininkų organizacijos veiklą. Vadovų į stovyklas važiavau ir mačiau, kaip kiti žmonės nesavanaudiškai stengiasi surengti kažkokį renginį, kaip jums ko gero vadovai dabar čia stengiasi surengti, reiškia, renginį dėl kitų. Jie iš to negauna jokios naudos praktiškai. Tiesiog važiuodavo aš irgi, man pakvietė padėti, aš tiesiog sutikau, gerai padėsiu, ką reikia padaryti kažkokį gerą darbą. Maniau, kad aš darau gerą darbą kitiems, bet iš tikrųjų tai važiuodamas kartu ir klausydamas paskaitų, galbūt kaip jūs šiandien klausot, kitų paskaitininkų, tiesiog irgi gėriau ir sėmiausi tą išmintį, kurią vat, Dievas per tos paskaitininkus duodavo. Ir mane iš tikrųjų labai smarkiai pakeitė. Aš pamačiau, kad tikrai mačiau tik vieną gyvenimo pusę, kad tikrai Dievas, jis nėra toksai blogas, kaip atrodo. Iš tikrųjų, tą žmogų nuostabiai pakeitė, tą nuostabiai pakeitė. Iš tikrųjų, padėjau matyti, kad aš iš tikrųjų esu toks nelaisvas, reiškia, sukaustas tų visų nuodėmių baimių ir kitų dalykų, bijau pasirodyti toks, koks esu. Tai reiškia, kiti žmonės laisvės. Tada supratau, kad man trūksta kažko, kad aš galiu Dievo prašyti vat, laisvės, galiu prašyti išminties, kad tikrai galiu pavydėti draugiškai prasme kitiems žmonėms vat, gerų troškimų. Iš tikrųjų, tai buvo kokio galbūt 10 metų, kai Dievas rodė, koks jisai geras ir kad jis lygiai taip pat žiūri mane. Ir tiesiog atėjo toksai momentas, vat, kažkada tai jau gal su labai virš 30 tikrai buvo man, nežinau, 33, 35 gal kažkur tai, kai aš išdrįsau Dievui pasakyti, Dieve, nesvarbu, ko tu iš manęs nori. Jeigu nori, kad eičiau į kunigus, aš sutinku, jeigu būna tavo valia, aš žinau, kad tu ten, kur tu mane siūsi, aš ten būsiu laimingiausias. Tai, vat, ir tai aš skaitau vieno tokių savo nuovo gyvenimo lūžių, kada iš tikrųjų išdrįsau patikėti Dievu tą pasitikėjimo prasme. Ta pasitikėjimo prasme, nes iki tol iš tikrųjų aš su juo žaidžiau tokių slėpinių. Dieve, padaryk kaip aš noriu, nors gražius žodžius įvilkdavau tą visą pasakymą, bet širdy buvo noras, kad Dievas įgyventų mano planus. Va, ir tada iš tikrųjų, va, kaip pajutau, kad tai atėsa, iš tikrųjų, va, po to, sakykime, tokio atsidavimo, kurį aš nuo to startuodavau per mišes ir melsdamasis, kažkaip tai pajutau ramybę viduje. Pardavau, kad man tas spaudimas, kurį jūs čia paminėjote aplinkoje, jisai nebeveikia. Kad galite man sakyti, tėvai kažką, tai ką kiek čia gailiau lauksi. O man jau ramu, nes aš žinau, kad manim rūpinasi Dievas. Aš nebejaučiu, kad aš kažką tai suklydau, kažką kaltę dau, kad kažko čia nešoko kažkokių tai drastiškų veiksmų daryti. Ta ramybė man patvirtino, kad tikrai va, tas atsidavimas yra tikras, svarbus ir kad na, Dievas veikia už mane, kad aš jam iš tikrųjų dirbu šitą problemą. Tai va, sakykime, man, jeigu taip kalbant, galbūt detaliau pažiūrėsim, ką jūs įvardinot, bet sakykime, va, man tas nesažiningumas paties savęs su Dievu, jisai buvo tokia rimčiausia kliūtis, vadinkim, ieškant savo antrosios pusės, man tai buvo rimčiausia kliūtis ir Dievas iš tikrųjų panaudojo. Man pačiam buvo keista, kaip čia toks jaunas, gražus, geras, protingas, merginų mėgstamas, ten, nu, kažkurių tai, reiškiasi, gerbiamas studentas ir taip toliau, kaip aš čia bandęs susirandu savo merginos, kuri man patiktų. Nu, iš tikrųjų, Dievas per tą, sakykime, neviltį, va, kaip jūs jau užrašėte, jis per ją veikia, jis mane per tai kalbėjo.
Man iš tikrųjų gal ne taip paprastai kaip gailiui, kad va, taip ėjo gražiai įvyko ir apsivertė, bet iš tikrųjų aš labai ilgai ieškojau ir tikrai vyko kova, labai didelė kova. Ir Dieve galvoju, taigi aš tau tarnauju, supranti, o tu man į vyro negali duoti. Taigi čia tai, nu tikrai, supranti, tai ir, bet žinokit, nu tikrai, ir skauda, ir žinokit, tai yra kančia, ir dar vienas tikrai išbandymas yra būtent tas laukimas, tas pats laikas, kuris tikrai yra kančia. Ir mes esam jaunimas, yra tikrai pašauktas šitą laiką didvyriškai išgyventi, priimant šitą kančią. Nes tai nėra, ta prasme, lengva. Tikrai nėra lengva. Žiūrėkit, jeigu nesarbi žudybė, tai ten vis tiek kokie nors kiti nuėjimai ir depresijos ir sunkumai. Nu, žodžiu, kad tikrai to blaškimos yra labai daug. Ir aš labai klausiu, galvoju, viešpatė, nu tai kurgi jisai yra, kurgi. Tai va, ir man netgi dvasios tėtis sako vieną kartą, tai gal tau tikrai to vienuolyną eiti. Nu galvoju, gal tikrai reikia eiti, bet, nu galvoju, Dieve, bet tai kurį man eiti tą vienuolyną? Nu tikrai, nu tiek daug čia pažįstamų tų vienuolių aplinkui, nu bet kažkaip nei vienas vienuolynas, nu kaip ne, nejaučiu, nu kažkaip, nu neaišku, negalvoju. Dar, aišku, nuėjau vieną vienuolyną, pakvietė vienas rekolekcijas, nu vat pažiūrėsi, ar tau tinka, ar netinka tas vienuolynas. Nu tai aš nuėjau tenai, bet supratau, kad kažkaip, neturiu čia pasilikti. Bet tai ką, Dieve, tai ir vėl aš be nieko maždaug lieku, tai ko tu nori iš manęs? Niekas neaišku. Ir turėjau vieną tokią visišką nevilties dieną, tai buvo, nu tai buvo tikrai žiūri diena, aš net nenorėjau keltis iš lovos tą dieną, pusryčius valgiau lovoj, melstis. Net nesiruošiau, nors tikrai man tai yra labai svarbu, bet žodžiu, man ten buvo visiškai tamsa ir tikrai tokia neviltis, atjaučiu pirmą kartą, kada mane tikrai tokia atrodo galutinė neviltis paėmė, tai vis tai būna, nu nieko, paklausom į vieną, ten su draugai išgeriam kokią, nežinau, vyno taurę, nu ir jau geriau. Nėra to žmogaus, bet jau geriau. Nu va, ir tą dieną kažkaip atsimenu, ta diena bėga ir galvoju, Dieve, nu tu ir nieko tu nepadarysi, ar ne, ir viskas, ir ką man dabar, ir ką. Nu va, ir įsivaizduokit, vakare, kažkur apie gal 7 valandą, nežinau, skambina man viena mano dabartinė bendradarbė ir sako, Lina, kaip tu jauties, kaip tu viskas gerai, žinai, nu, galvoju čia, skirtumą, nu gerai, žinai. Sako, klausyk, čia noriu su jums pasikalbėti, dar viena tokia sesuo, žinai. Dokit, nu gerai, pasikalbėsim. Lina sako, dabar vat mes meldėmės čia, žinai, ir aš sako, taip išgyvenu, kad tu įsileidai liūdės ir įsileidai nevilti, vat, į savo širdį, žinai. Aš tai klausu ir negaliu patikėti, aš kambarį sėdžiu. Niekas mūsų daugiau kambarį nebuvo, su nieko negalėjau telefonu, o man skambino ir sako, tu įsileidai vat nevilti ir liūdės ir kažkaip tenai, nežinau, gal nai ten lietė tą kažkokį pašaukimo klausimą, vienatvės labiau ne pašaukimo, ar ne, neatsimenu, bet žodžiu, kad man tai buvo kažkas tokio, o tie, kaip taip galėjo būti supratę, ir tada, žinau, kad aš padėjau tą ragelį, ir aš kaip puoliau ten, kur aš nu, tokią maldos vietą turiu, aš ten verkiau, atsiprašiau Dievo, kažkaip tai pasimeldžiau, įsijungiu šlovinimą, nes šiaip tai aš labai mėgstu šlovinimo ir klausytis, bet tą dieną net nesiruošiau jums šlovinimo, nes jau labė. Nu va, ir kažkaip kitą dieną iš ryto bėgau greitai iš pažinties, ir dėl tos ir nevilties, ir viso ko. Tai va, nu žodžiu, tai čia buvo ženklas, kad Dievui rūpi. Ir aišku, ilgainių rūpi, tai čia išėjo, bet tas vat, pašaukimo kažkaip klausimas, aš jo iki pat vestuvų, žinokit, netgi gailiu, sako, kai mes jau buvom susižadėję, sako, nu ar tu tikrai, sako, ar tikrai tavo pašaukimas šeima, nes toks noras čia tarnaut, visiems save dovanoti, kažkaip dalinti, o šeimoje, tai nu, tu šeimoje pirmiausia turi būti. Ir aš nesuvokiu, taigi aš noriu visam pasaulyje tarnauti, prie ko čia, kaip čia dabar, žinai. Tai va, tai tikrai reikėjo labai dar daug kartų atsakyti tos klausimus, tai nežinau, nes dėl to.
Iš tikrųjų, bet gal dėl to pašaukimo, čia, manau, toks mūsų požiūrį iš tikrųjų svarbiausias galbūt dalykas, gal galime mes padaryti tokį pratimėlį nedidelį. Tiesiog galvoju, kad vat, mes čia pasidalinom, kaip mes vat, tą, sakykime, nuo širdumo dievo atžvilgių klausimą bandėm spręsti. Galbūt galim 5 minutės, kadangi mes matau, įpusėjom savo laiką, tai tarkim, jeigu gali jūs, pavyzdžiui, kokias 3 minutės skirti, tiesiog pagalvoti dabar kiekvienas. Iš tikrųjų, vat, jeigu įsivaizduokit situaciją, kaip buvo mergelė į Mariją. Ne, aiškiai, turiu kažkokių savo gyvenimo planų, turiu idėjų, aišku, nenorėjau būti mesijo tarnaitė, kaip sako įvairūs padavimai. Jis taip apsireiškia angelas ir pasako Dievo valią, kuri kažkokia visai kitokia, negu kad jai buvo. Ir tu būsi Dievo motinos, tai nu, motinystės turbūt man niekada gyvens skaičiai ir panašiai. Aiškiai, apsiverti, visi jos planai apsiverti vienu ypu per vieną naktį. Vat siūlom pabandyti jums įsivaizduoti, kad jeigu jums apsireiškia angelas Gabrielius kiekvienams, ir tikrai žinot, kad tai ne velnio vaizdas, tai tikrai Dievo tas angelas, ir pavyzdžiui, kviečia jūs į, nu, tarkim, tokį pašaukimą, kurio jūs tikrai manot, kad nenorit, nu, tarkim, į kunigystę, arba į vienuolinį pašaukimą kažkurias. Vat kaip jūs, vat pamastykite, tiesiog 2 minutės, ką jūs pasakytumėt angelui Gabrieliui? Jis sako, Dievas tau siūlo, tai nėra prievarta, tai nėra Dievo primetamas dalykas, visiog tave kviečia, nes jis mano, kad tame kelyje tu būsi laimingiausia. Ką jūs atsakytumėt angelui Gabrieliui šiuo atveju? Ir pasidalinkit su kaimynu vat, savo atsakymai, bet nuo širdžiai, bet šiuo metu pagal savo vat, tą dvasinį tikėjimo kelionės tą etapą, kuriame jūs esat, Kaip koks būtų jūsų atsakymas tiesiog?
Dar kažkaip taip pakviešiu, iš tikrųjų, va dabar taip, nu tikrai, taip, bandant taip tiesiog įsivaizduoti labai trumpai tą dalyką, nebijokit taip pat ir kažkokio jausmo ar emocijos, kuri lydi, ta prasme, va šitą jūsų kažkokį, taip, pačios reakcijos nebijokit, pažiūrėkit, kokia ta jūsų reakcija, ne, kaip jūs priimat, nepriimat. Kokius jausmus kelia, ar nekelia jausmų, ar apskritai nenori to Gabrieliaus matyti. Ta prasme, visa tai yra gerai, čia nieko tokio, bet tiesiog, kaip vat jūs, pirma jūsų reakcija, ar jūs kaip Marija taip, ar dar palaukit ir kokia šiaip, vat kažkaip, vat pabūkit minutę, dvi su to ir vat pamastykite.
Mėly klausytojai, iššūkio laidoje girdite Linos ir Gailiaus Raškinių liudijimą iš atsinaujinimo dienos vykusios šių metų gegužės 11 dieną Kaune. Tema – išbandymas ir tikėjimo kelionė laukiant antrosios pusės.
Sakykime, na, vienatvės klausimas, manau, čia visiems labai aktualus ir tiek aš pats tą vienatvę dariau kažkai išgyventi nemažai metų. Tai tikrai iš to kyla nepasitikėjimas, gal aš kažką netai padariau, gal aš čia kažko nemoku, gal aš čia kažkoks kitoks negu kiti, bet žiūrėk, tas žmogus, ten šeimas sukūrė tas, ir toks tik pavydas ima matant tas šeimas, kurio mano, sakykime, netgi broliai sukūrė šeimas seserys, o tu vienas dar taip žiūri ir galvoji, tai ką, aš čia kažkaip neteisingai elgiuosi, atsiranda tokių va, dalykų. Bet iš kitos pusės va, tas pasitikėjimas Dievui, jisai suteikia tokia giliai ramybė. Tu žinai, kad iš tikrųjų, nu, nesi vienas. Ir kad tikrai ne tu esi kaltas, bet tiesiog netėjo dar galbūt laikas, o toks pasitikėjimas vidui kyla iš to dalyko. Netgi, sakykime, tas spaudimas, tikrai ten tėvai sako, tu vėliau, tačiau laikas kurti, dabar jau čia, tu būtų nesukursi šeimos niekada, ten sendelis, nu, gal mes taip nevadindavo, bet, sakykime, kiti tikrai mano draugai va, tokių replikų sulaukė ir tai tikrai nesmagu ir skaudu, žemina iš tikrųjų. Bet vat, netgi kai tavo aplinka tokių dalykų sako, vidui tu supranti, kad nu, tiesiog aš bet pras vidu jausdavau, kad nu, jie iš tikrųjų nesupranta realios situacijos. Dievas tą dalyką tvarko, jisai visą procesą valdo, aš taip sakant esu jo dalyvis kažkuria prasme ir tikrai darau visą, ką galiu, kaip bus, tai bus gerai. Kažkoks toksai atrodydavo, tarsi žiūri visą prašoną iš šalies, ir save, ir tuos žmonės, ir ne tai, kad jų pyksi, ne tai, kad anksčiau, sakykim, ten supykdavau, bandydavau tildyti kažkaip, tai jūs čia kažką, tai, o iš tikrųjų atsirado tas toksai, tokia ramybė viduje, atsakykim.
Jeigu, pavyzdžiui, netyčia yra taip, kad jūs esat iš, nu, vat, iš tų žmonių, kuriems nėra ramybės ir vis tik tai yra sunku, tai kažkaip, žinokit, turit puikią progą tiesiog labai paprastai Dievo paprašyti malonės šitoje vietoje. Labai, nu tikrai, tiesiog paprašyti, kad jisai padėtų jums patikėti ir kažkaip viltis ir nenuleisti rankų ir žinoti, kad kažkaip vis tiek, ta, kažkur jūs laukia ta antroji pusė arba tas pašaukimas, ta laimė, kurią Dievas yra jums paruošęs. Tai tiesiog nenuleisti rankų, bet kabintis į Dievą ir tikrai prašyti, kad jisai kažkaip parodytų, kažkaip vestų ir galų galia duotų malonės ištverti ir išbūti šitą laiką.
Vat, ir gal iš tikrųjų pridėčiau dar, matau, svarbus momentas, ką jūs paminėjote dėl tos kultūros, spaudimo seksualizuotos kultūros. Reiškia, pas mus va, dabar yra tokia visuomenė, kad apskritai laikosi, visi va, visuomenė laikosi tokio požiūrio, kad neišsprendžiamų problemų nėra. Sveikatos problemos, tai išspręsti operacijom arba tabletėm, grožio problemas, taip pat gali išspręsti, vaikų neturėjimo problemas, taip pat gali išspręsti, apvaisinimais vienokiais ar kitokiais. Taip pat irgi kažkokia prasme, tas vienatvės klausimas, irgi, jeigu suprantam kaip problemą, kurią galime išspręsti, visuomenė pasiūlo krūvą visokiausių receptų. Tai receptai prasideda, aišku, nuo to, kad tu turi čia kažką pakabinti kažkokioje diskotekoje ir paskui pasivesti į namus, ten vienai nakčiai, keliom naktim, vėlgi sprendimas siūlo pornografiją, šitam savęs patenkinimą, kažkokį tai kaip tai įvardina, kad tau taip pokyla įtampa ir tu turi tą įtampą kažkaip tai nuleisti. Aš tų sprendimų, tokių pseudo išeičių yra prigalvota ne viena ir daugelis žmonių murdosi tose vadinamose išeityse ir atitinkamai kalba dalinasi su savo pažįstamais. Tai ta prasme, priklauso nuo to, kokioje aplinkoje jūs patenkat, gali būti iš tikrųjų sunku atsidaryti tokiam, sakykim, spaudimui, reiškia, pasinaudoti visuomenės va, tom siūlomai ir tos siūlomom išeitimui. Nors iš tikrųjų tai yra tik tai, nu, tam tikra saviapgaulė, kai geriau supranti, jos neveda prie laimės, jos veda prie kažkokio tai pakaitalo, kuris yra iškreiptas vienu ar kitu būdu. Ypatingai galbūt norėčiau perspėti dėl pornografijos, sakykim, vyrus, ypač, nu, gal ir moteris kažkiek, nes tikrai turiu draugų, kuriems labai sunku jo išsivaduoti. Tai labai sunki priklausomybė, tiesiog yra draugai, kurie man atneša savo kompiuterius, pažiūrėtų, prakinčiau, nes aš esu informatikas, kad jie negalėtų į tiesiog eiti internetą ir ten į tas svetainės nepapultų. Tai ta prasme, tai nėra toks visiškai nekaltas, kaip sakant, negat pasižiūrėsiu, daugiau nebežiūrėsiu, kažkas tokio. Panašiai kaip narkotikai tas dalykas veikia.
Ir truputėlį šitas dalykas irgi ištraukia mūsų iš realybės, ta prasme, kur mes tada gyvenam, tada mes viską iš tikrųjų suseksualizuojam. Ir tada mes žinojau parduotuvėje, renkuosi lentynoje, ką nors tenai, ką man reikia nusipirkti, ir staiga praeina gražus bičiukas, ane, ir ten koks vyrukas, ir jau ten mintis, ir vaizdai, ir ten, nežinau, fantazijos, viskas prasideda kažkaip. Nu, ta prasme, jau tu esi kažkur ne ten, tada tu jau pradedi žiūrėti santykį dar labiau iškreiptai, nes tu nebežinai, kas tas, per kokį santykį mes čia kalbam, ta prasme, nes lieka tik tai seksualumas arba kažkokie va šitie elementai. Ir tikrai čia irgi yra didelis pavojus, tikrai kažkaip tai, nu, saugit savo skaistumą, labai, žinokit, netgi mintise, ta prasme, netgi mintis saugokit, nepasiduokit šitiem dalykam, nu, žodžiu, tikrai šitams.
Kažkada, vat, kai kalbėjau apie tos paskaitininkus, kurių, nu, paskaitose dalyvaudavo, kurie keitė mano požiūrį, supratimą, aš labai stebėjau vieną tokio irgi Sauliaus Matulevičiaus iš šeimos centro, tokį kaip pranešimą, kuris mūsų vadovams, aiškiai, stovyklų kalbėjo apie tai. Aiškiai, paminėjau tokį pavyzdį, sako, aiškiai, Freudas Zygmundas rašė savo seserį laišką ir tame laiške seserį, iš tikrųjų nežinau, ką Balzakas Vermelė rašė, ten skaičiau mokyklą Gobseką, ten keletą tokių apie godumą jo knygų, bet ten nebuvo labai kas apie meilę. Bet aiškiai, Saulius Matulevičius mintis buvo, sako, netgi Freudas, kuris tą seksualinės revoliucijos kaip ir, nu, ištakose kažkur tai slypi, jisai perspėjo savo sesiją apie koks turi būti tikras supratimas apie meilę. Ir aš prisiminiau, kad, pavyzdžiui, vaikystėje ir paauglystėje aš labai mėgau romantines knygas. Pavyzdžiui, Mandritas buvo mano mėgstamiausias, reiškia, herojus. Ten Kvarteronę skaičiau, Raitelį be galvos skaičiau, Maiklas Maronas, skaičiau, ten iš tikrųjų visur kalbama apie tokią, kad du žmonės vienas kitą pamatė, įsimylėjo ir po to gyveno laimingai. Prasme, man tai žavėjo, aš ten po kelis kartus tas knygas skaitydavau. Ir aš paskui kažkaip išgirdęs jo tą paskaitą pagalvojau, kad galbūt kažkur irgi čia buvo mano šiokia tokia, nu, neapsižiūrėjimas arba nesupratimas, leidau suformuoti savyje irgi neteisingą meilės sampratą. Be abejo, romantika tikrai yra ir neturi būti, bet kažkaip tai, kad vat, tas pamačiau, įsimylėjau ir nuo to viskas pradėjo laimingai, tai buvo supaprastimas meilės. Meilė yra ir romantika, ir aistra, ir tuo pačiu yra tam tikras įsipareigojimas ir noras kitą žmogų matyti laimingą. Tai, vat, kad tai kainuoja kartais. Vat, tą dalyką aš kaip pražiūrėjau, galvoju, kad galbūt mano vat, gyvenime čia irgi buvo toks, sakykim, kabliukas, per kurį mane vat, šiek tiek nuo tome kelyje, aš pusės buvau nusuktas į tokią, sakykim, na, pusę, kur maniau, kad aš pamatysiu žmogų, įsimylėsiu ir toliau viskas susitvarkys. Nu, taip, aišku, nebuvo gyvenime.
Kažkaip tikrai išnaudoti šitą laiką iš savo patirties, sakau, esant, prasme, jeigu tikrai dar nesat santokoje, nesate dar atradę savo pašaukimo ar savo kelio, nu, išnaudokit šitą laiką, kurį turit, nu, tikrai, nu, kūrybingai, žinokit, išnaudokit jį, nežinau, maksimaliai, įsivaizduokit, jūs turit visą laiką, jūs galit daryti tiek daug dalykų, galit taip labai save pažinti, ta prasme, nes jūs, ateidami į santoką arba į kažkokį pašaukimą, kurį atrasite, jūs ateitumėt jau pasiruošę, jeigu jūs jau nuo dabar pradėtumėt save dar labiau pažinti, ne kažko apsimesti, ne tapti geresniu, ne kažko tai geriau atrodyti, ne, mes čia kalbėjom, kažkas rašė apie tą nepasitikėjimą dabarsą savimi, o jei čia yra daug, aišku, darbo labai šitoj vietoj, bet va čia ir dabar su Dievu gali teisti tą kelionę neapsiženinti, ne kad aš kai apsiženysiu, ne, ir dabar jisai, ar kas nors jas išspręs mano problemas, bet aš jau dabar einu pas Dievą ir sakau, viešpatie, žinai, nesu, neturiu kantrybės, ar ten nepasitikiu savim, arba kažkaip, kaip man ką daryti. Dievas tikrai, žinokit, jisai išskleidžia ir parodo, kokie mes nuostabūs kiekvienas esam ir nu, žinokit, fantastika, aš kažkaip tą kelionę tikrai, nu, ir dar man dar toli gražu, iš tikrųjų, bet taip džiaugiuos, kad jisai daro vis tikresnius ir tikresnius mus, kad jisai vis gražina ir gražina, ir ten, sakau, aš ten, kad ir kaip baisiai jaučiuosi, bet gailiu, sako, bet taigi, tai kokia tu graži, žinai, nu, galvoju, nu, gal tikrai, žinai, ir kažkaip ir atrodo, ir nereikia, aš pažiūrėjau, kad aš pakliusiu su šiandien, na, ta prasme, nu, kažkaip tu žiūri, kad pas žmogus jisai yra gražus, ta prasme, nereikia jam priedų kažkokio, ir Dievas mus tokio sukūrė, suprantat. Tikrai, kažkaip dar atrasti save per šitą laiką, kurį dovanoju. Dar tik vieną dalyką norėjau dar prie spaudimo pridėti. Aišku, čia iš tikrųjų, žinokit, visi šitie dalykai yra tai, su kuo reikia eiti pas Dievą. Čia yra 100% taisyklė. Bet pavyzdžiui, tikrai labai suprantu tos, kurie išgyvena tą spaudimo momentą, nes netgi mano šeimoje buvo toks dalykas, kad aš, tai žodžiu, vienas iš tokių vidutinių tolumo giminaičių, žodžiu, pasakė, mūsų giminiai nebuvo senerbių, nėra ir nebus. Oho, galvoju. Tai žodžiu, galvoju, tai ką man dabar daryti? Tai žodžiu, dabar suve, kad tai va, tai, nu tikrai, spaudimas iš visų pusių, sunku, ir patys savęs paskui negali galim pakęsti, galvoju, kažkas mums blogai. Tai va, tai mes esam šiandien prieš jūs kaip įrodymas, kad visiems Dievas turi planą, žmogai, ypatingai gerą planą, kaip šiandien Klebonas sakė, nu tikrai, būkim pasiruošę surprizams. Mes jums tik trumpai papasakosim, kaip baigėsi mūsų ta vienatvės ta kelionė, gerai, kaip mes čia dabar, vat, kas čia atsitiko. Ir jo, nu, tai, tegul tai bus jums vilties ženklas kažkaip, tikrai, kad nemeskit, žinokit, nenusivilkit, nepadėkit į šoną Dievo, tikrai ne, nes Dievas, kaip sakant, jeigu pirmoje vietoje, tai viskas savo vietose ir čia yra taisyklė, po kurią pasirašau 100 kartų. Tai mes galim tada trumpai jums norim.
Nu jo, tai iš tikrųjų mes su Lina susipažinom, kad kažkokius 7 metus, man atrodo, mus pakvietė draugė vieni pažįstami pabroliais, pirmą kartą ne aš jos pažinojo labai, nei jinai manęs pažinojo, mes buvom pakvietė pabroliais, vienas vestuvės.
Taip sutapo, kad mes poroj.
Poroj, reiškiasi. Nu ir, kaip sakant, aš man atrodo įdomi merginą, kaip pamačiau, reiškiasi, vat, ir tiesiog to vestuvėse kultūringai bendravom, aš ne, aš kai įdėdu į lėkštę, ką reikia, kaip džentelmenas ilgiuosi, taip sakant, tą džentelmeno rolę aš įvaldė šiek tiek. Nu, bet kažkaip tai, nu, tiesiog, man žmogus kažkiek dar įdomus, bet aš taip sakant, nu, nesivaizdavau, kad aš turėčiau labai tą dėmesį išoktruoti, labiau, kad aš ieškau savo išrinktosios, ar jinai įdomi, bet ar jinai, aš turėčiau dabar kažkaip rodyti jai dėmesį, kad, nu, tausia, kažkaip nevičiau, kad aš turiu jai pasipažinti, buvo, ko dar nėra, nu, aš ją noriu pažinti, kažkaip tai vidu jaučiau, ir dėl to ilgiausiai pakankamai santūriai, bet tas vestuvės taip bent jai pasirodė.
O jisai šitai, nu, tikrai man pasirodė toks simpatiškas, visai galvoju, gal nieko, bet jis man įrodė tik dėmesio, kiek aš jo norėjau. Aš galvoju, bet tai kaip jisai, aš jau ir tai ramai. Jis taip, labai santūriai, santūriai viską žaidžiu. Galvoju, nu, žodžiu, tai čia tiesiog.
Taip, bet iš kitos tai, pas menų man na, patiko, nes matėsi, kad yra gilus žmogus. Smulkmena tokia, kad važiavo mašina, tenais buvo padėta talistėlės, buvo metai, jos palaikai čia keliavo po Lietuvą, buvo padėta šventų paveikstėlių pas visom panelės mašinoj, be pilant kūro, ten darė duris, vėjas išpūdė tos paveikstėlius į lauką, į balą kažkur, nors ten peržengiau jos, nuėjau sumokėjau už tą kūrą, grįžau, žiūriu, paveikstėlių balo nebėra. Nu ir man tapo ašiu, kad įmėtos, kol mes nebuvo, paslapčia tos paveikstėlius surinko. Kaip ir pagalvojau, nu, vat vis tiek, mergina šlumuolė, gerbė šventus dalykus, padarė tai, ko aš pats nedariau, nors jaučiau, kad būtų gerai tai padaryti. Bet dabar, aš jau kažkaip tai kažkuo pasimtas susidomėjimas, jis nemažėjo, bet jis didėjo. Bet iš tikrųjų kažkaip tai mes tenais nelabai toliau dažnai nesustikom, nes jos kažkokius pasimatymus labai kitau, mielai pabendraudavo, jeigu mane pakviesdavo.
O aš kviesdavau į žaisti bowlingą, arbatos, jūs jaučiat kokią, kaip reikia nusižeminti man? Nu, žodžiu.
Nu, paskui, kaip ant, po tų metų kažkaip tai vėlgi mes sutikom netikėtai bažnyčioje, čia buvo...
Dar aš pertrauksiu, atsiprašau labai. Bet kadangi, ta prasme, matau, kad jisai, nu, tiek, kiek aš vat, parodau, tiek jisai sutinka, va, tai paina išgai, bet pats nerodo jokios iniciatyvos, galvoju, ir viskas. Ir aš jau daugiau nebekvečiau jo nieko, nu ir taip apsiramino, tas visas laikotarpis, tai tie metai tokie prabėgo. Ir po metų tada?
Po metų mes kažkaip vėl nusitikom bažnyčiai, apėjom ratų po santaką ir kažkaip tai, nu, tada aš tave įsimylėjau iš tikrųjų ir kažkaip jau padėjau kviesti aiškiai pasimatymą, tai aš kažkaip tai, nu, dar pažint noriu, kad jau pasimatymus kviečiu neužmaskuotai ir man kas patiko tuo metu, bet labai tavy, kad kažkas paklauso tokia simpatiška mergina, kodėl tu neturi vaikino. Ir jis sakė, mano vaikinas bus ir mano vyras. Kažkaip pat, man tai vėlgi pasirodė labai gilu ir pasakė, kad nenoriu aš tavęs švaistyti merginą čia su visais bendraudama, man tai irgi labai patiko tuo metu.
O man iš tikrųjų tai nu, visai fainai, kai mes apėjom ten tą santaką, žodžiu, ten kažkaip nuėjom arbatos, nu taip visai kažkaip man patiko. Bet jisai paskui taip paskubėjo ir vėl pakvietė ir kažkaip vėl tą dėmesį pradėjo rodyti, o man jau nebesinoriu, galvojo viskas, aš jau paragavau, jau čia, žodžiu, nenorėjai, o dabar jis rodo dėmesį, dabar čia man kažkaip reikia atsiliepti, bet tokio, nu, sunku buvo labai taip kažkaip tai, nu.
Nu, va, ir tada Lina išvažiavo studijuoti 3 mėnesiai pagal Erasmus į užsienį, čia buvo maždaug prieš 5 metus. Ir aš jai marašau tokį jau laišką gražų, klausiu, kaip sekasi, kaip ką, nu, nelabai taip trumpai sako, gerai, maždaug vienas žodis, nu, gal 2 ten, gerai, ačiū.
Sakinys.
Antrą rašau laišką, vėl toks atsakymas, trečią, bet, nu, taip jautiesi, kaip tokius tokius skudų gavęs per veidą, supranti. Ir tik aš jau nu irgi taip jau vyras su savigarba, nu, man kito mėgino šiaip patinko, tai ko čia tau tai jau rašyti, kitos laiškas. Bet kažkaip tai, nu, galvo, bet vis tiek, nu, kažkaip tai, vat, atėjo mintis pasimels, vėlgi, kaip vėlgi dievui nešu tą klausimą, kažkaip buvau girdėjęs iš pažįstimų, kad kartais, vat, šventam Augustinui padėjo atsivertę knygą, perskaitė ten vienoje vietoje ir atsivertė. Nu, galvoju, aš padarysiu tokį dalyką, jau iš švenčiausio sakramento, čia į koplyčią pripažinės perėjus, atsivinčiau šventą raštą, kaip tyčia pastaikė laiškas korintiečiams, kur kalbame tą įprastą, žinot, per švestuves, kur skaito tą ištrauką visą. Meilė kantri, meilė maloninga, nu, jau to tokį skausmą nusibodęs dalykas. Tad aš paskatau meilį kantri. Ir man taip kaip atsakymas Dievo, nu tikrai meilį kantri, nu gerai, sakau, rašysiu aš jai toliau. Toliau pasakysiu, kad... Jeigu pasakysiu, kad neberašyk, man daugiau, nu tai jau neberašysiu. Nu aš jai vėl, ta pat nors man trumpai atsakinėčiau, vis tiek rašau tos taškus tokius, kaip man sekasi, numaskuoju viską ir taip toliau.
O aš suprantat irgi, einu tam tikrą kelionę, žodžiu, šito santykio, galvoju, o ne ir vėl parašė, o ne ir vėl parašė, nu toksai, žodžiu, grūzas toks vidai. Nu bet, okei, okay, praėjo kažkiek laiko ir galvoju, tik irgi medžios, galvoju, ne, nu dieve, nu bet negražu, supranti, aš matau, kad jis taip gražiai parašo tą laišką ilgą, aš negalvoju, kokia aš bežiuoju, nu kaip reikia, nu, vis tiek kažkaip, nu, truputėlį, nu kažkaip, o gal čia dievas kažką nori šito vietą padaryti, nu ir aš žinokia taip pasimeldžiu. Gerai, nuo šiol galvoju, Dieve, aš tikrai pasistengsiu draugiškai, atvirai, vat, gražiai rašyti, žodžiu, nu, ir aš jau jam atrašiau, kuris jau ten normaliai, nu, ir kažkaip nuo to momento mes tikrai jisai pajautė tą dalyką.
Ir ten tam buvo pasijutė tą dalyką.
Ir mes kažkaip pradėjom susirašinėti emailais ir tikrai tai buvo, nu, tikrai, man toks jausmas buvo, kad jisai supranta kažkaip mano, vat, kaip aš jaučiuosi, jis mane supranta toksai, ir man tai, ką jisai kalba, ir visai patinka, nu, žodžiu, viskas labai gražu, grįžau į Belgijos. Ir mes susitinkam su juo, pirmas susitikimas toksai fainas, iš tikrųjų viskas ten gerai. Nu va, ir ėjo laikas, ir žodžiu, ir Gailius netaip užilgo, sako, gal draugaujam, žodžiu. Nu, tai taip labai sutrumpinus viską.
Nu,
tai
buvo poros mėnesių.
O man toksai, aš jaučiu, aš jo nepažįstu, nu, bet, nu, taip, kad čia pradėjo draugauti, tai nesu tiek įsimylėjus, kad pradėjo draugauti, galvoju, nu, pagalvosiu, po poros dienų parašiau, nu, gerai, draugaujam.
Tu ten tik taip sakai, aš savo draugams kalbu, kad mes jau draugaujam.
Ai, tai gerai, tai iš principo. Tai yra. Du žodžiu, tai va, tai mes tai pradėjom draugauti. Va, mes pradėjom draugauti, kokį mėnesį laiko draugavom. Nu, bet mano nuotaikos ten, žinokit, sviravo, ten, nežinau, audringai, myliu, noriu, negaliu iki nežiūrėti, nors labai daug dalykų. Kliuvo jo išvaizda, negalėjau, jo apranga, būdas, nu, žodžiu, viskas man kliuvo. Tai čia labai dinant į detalės. Žodžiu, aš palikau vieną dieną jį, mes nuėjo pabėdauti ir, aš, ir jis tai sako, tai tu sakyk, jeigu nu, nenori, ar kažkaip tai sakau dabar, sakau, tai ir aš jį palikau, tai buvo labai skausmingas momentas, šiaip žinokai, kad aš jį jokauju, tai čia vieną, bet tikrai negražiai aš jį padariau. Bet kitą vertą aš ir dėliu to, kad aš esu, nu, jeigu aš liksiu su juo draugauti, aš kažkaip nu, nebūsiu nesavim, aš vaidinsiu ir aš apsimetinėsiu. Ir kažkaip supratau, kad sažiningiausias dalykas yra vat, kažkaip tiesiog nutraukti, nes nu, aš nematau ateities atrodo. Tai va, tai kažkaip taip ir padariau. Aš jau gailiu, tikrai buvo labai nu, kažkaip skaudus laikas. Gal tu ką nors pratezat?
Tai iš tikrųjų buvo skaudus. Nežinau kaip kitiem yra, bet aš toksai jautresnis esu. Aišku, tą jautrumą kartais užmaskuoja tokia abejingumo kaukė, bet iš tikrųjų vakarė atsigulo ir galvoja perkatyti, kodėl taip blogavosi, ką aš čia blogai padariau. Ir gal valandą pusantros, kai užmintumas vis pasikankinė apie tai, kaip sakant, koks tu nelaimingas, kaip nepasisekė, iš tikrųjų dariai tengiasi rūpintis ir atstumė. Kažkaip paskui vėlgi, kadangi jis buvo girdėjęs iš kažkur ateitininkų su kažkuoju stovyklį, kad na, tikrai reikia melstis už savo antrąją pusę ir ta prasme apskritai, ir už priešus melstis reikia, tai aš kažkaip tada nusprendžiau, sakau, nu gerai Dieve, ta prasme, aš jau negaliu būti laimingas su Lina, tai jeigu kažkas jau kitas būna, aš jį netikau, ta prasme, mes ten net neišsiaiškinom, kodėl, nesupratau, kodėl nepaliko, susišnekėti tarpusavyje neina, aš kojas už klausimą man neatsakydavo, maždaug kodėl nepaliko, mes nesusišnekam, tai aišku, tada reikia jau, nu, vieną poterį kalbėsiu, sakau, už ją, kol jinai užtekės.
Kiekvieną dieną,
nu, aišku, vieną poterį, kad aš pats jau užstatą savo būsimą žmoną kitą, kurią Lina turi kitą. Ir tenais dar buvo gal keletą kažkokių intencijų, aš turėjau tokį komplektą poterių, kaip žinoms, kad nuo vaikystės įpratęs tais poteriais gyvent buvo, tai va, tai iš atveju man padėjo labai.
Ir mes vat, nuo to momento 4 metus praktiškai visiškai nebendravom. Mes nebent ten prasilenkdavom kažkokiur, kažkur bažnyčioj ar kažkur, bet taip minimaliai. Ir, bet tikrai dėkoju Dievui už tos 4 metus ir tą pertrauką. Nes žinokit, per tą laiką, kai aš pasakiau negailiui, aš pasakiau Dievą, nu tu ką nors daryk. Ir kažkaip pradėjau ieškoti pačio Dievo ir kažkaip galvoju, nu tikrai noriu supranti tave pažinti, noriu, kad tu būtum tikrai mano gyvenime pirmas. Nu ir taip toliau, ir taip toliau. Ir vat nuo to momento Dievas kažkaip pradėjo keisti mano širdį. Aš tapau truputėlį, kaip čia pasakyti, pradėjau matyti labiau žmonės, o ne jų išvaizdą. Ne, kad o jėl, kas tavo ten, nu, kelnes. Dabar sakai, kažkaip tai Dievas perkeitė mano žvilgsnį, kad aš žiūrėjau į žmogų. Dabar sakai, aš žiūriu į žmogų, o nesupranti, kaip jis pasielgė, ką jis padarė, kaip jis atrodo. Ir kažkaip, nu tikrai, tikrai labai Dievas gydė šitam šitą kelionį. Tai tų 4 metų be galo, bent jau man tai reikėjo.
Jo, nu, ir aš per tas 4 metus irgi, nu jeigu ne Lina, tai galvoju, gal kažkos kitos merginos. Ir iš tikrųjų, tik, nu aš... Tantūrė vis dažvėdavo merginas, bet vėlgi aš draugavau su viena mergina per tą laikotarpį. Ir bet man nu, vatos kildavo toks, kažkaip tai netgi draugavant klausimą, tikrai čia tas žmogus, šiaip vidu jausdavau, kad tai nėra iki galo kažkaip tas žmogus, su kuriuo norėčiau būti gyvenę. Bet iš tos kaisės, jeigu tai pavestų visus pirštus, jau man 38-9 metai, aplinkiniam visiems mano giminėms patinka, tikinti mergina, protinga, graži visiems, nu, tausia, atrodo visi pliusai, kuriuos sudėtum aplinka, sako, viskas čia ok. Bet tai kažkoks toks vatinoks neramumas, kad nu, aš kažką galbūt klaidą darau, gal aš tikrai nemoku pasakyti. Iš tikrųjų toks spaudimas ir vienakė, iš tos pais viduje toks yra jausmas, kad kažkaip tai nu, galbūt klysti, nes vat, nėra ramybės, nėra tokia ramybės. Ir iš tikrųjų, vat, nežinau, kiek tai gali tikti jums, kiek ne, bet tarp, aš nebežinau sprendimo. Buvo toks momentas, kad tikrai nežinau sprendimo. Aš nuolatos kelis mėnesius išėlės jau ten perpildavau, galvoju visą tą pačią krūvą argumentų. Argumentų prieš, nes jaučiu, kad nu, jeigu draugauju čia po 2-3 mėnesius, nu, tai reikia arba ta pasme pasipiršti ir kur šeima, arba reiškia si nusiskirti, nes iš tos pusės nu, negali žaisti su žmogum, tai nėra kažkoks žaidimas kito žmogaus jausmai. Bet nuolatos patvim sprendimo negaliu, nes tiesiog kratydavau tą pačią argumentų seriją galvoju. Tiesiog kažkaip irgi buvau girdėjęs tokį dalyką, kad jeigu tu nežinai, reiškia, kaip elgtis, Dievas gali kalbėti įvairiais būdais, gali per maldą kalbėti, gali taip pat kalbėti per kitus žmones. Nu tai aš taip surizikavau, važiavau rekolekcijas į Palendrių vienuolyną. Ir kažkaip tai vat, medžiausi labai kažtai šventai dvasės, kai nu šventoji dvasė kalbėk man per dvasios tėvą, ką tu pasakysi, aš išklausysiu, priimsiu kaip Dieve tavo žodį, kaip tarsi, taip ir padarysiu žodžiu. Nu ir iš tikrųjų, vat, paprastai dvasios tėvai nepasako iš sprendimų, ką turi daryti, arba taip elgesinai, jie tau palieka maždaug, pasako galbūt principus ir tu maždaug vadovavomis tais principais elgis, arba pasako melskis
daugiau.
Bet man iš tikrųjų iš to pokalbio, kad aš turiu, reiškia, kad tai nėra mano žmogus. Pasakai, kad tai tikrai ta mergina, su kuria aš tada draugavau, nėra mano žmogus, tai aš vėlgi, kaip sakant, šoku tam tikrą pasmetinę nežinomybę, nors visi, kaip sakant, aplinkiai nesuprato, ką aš čia darau, aiškiai, lyg tai viskas čia gerai, tiek metų tu vėl eilinį kartą, nu tai jis net nebežino, ko nori, jis jau visiškai sendėlis ir taip toliau, aiškiai, bet iš tikrųjų aš vėlgi tikėjau Dievu, kad jis man tą atsakymą davė. Vat kažkaip ir nu, ta nežinomybė šiek tiek šoko. Bet paskui, kad man Dievas nuvais nepalieka, jis nepalieka ir jisai turi tą planą, jeigu, kaip ne paskui tolimų buvo gali papasakoti. Čia buvo maždaug prieš kokius metus, pusantrų, gal dviejus metus prasidėjo, ne?
Tai dabar reikėtų kito workshopo čia, jau nebėjau. Žodžiu, mintis yra ta, kad aš taip pat, žmogiu, tuo pačiu metu, vat, kai jisai sprendė tą klausimą, ką čia dabar toliau daryti su Lina, tuo pačiu metu, šiaip turbūt anksčiau, žodžiu, aš pasimeldžiau, buvo Matulaičio, palaiminto Jurgio Matulaičio metai ir aš taip meldžiaus, galvoju, nu Jurgi, galvoju, klausyk, nu, tau iki šventumo trūksta stebuklų, nu, o man reikia vyro, tai gal kažkaip maždaug mes čia pabendradarbiaukim. Tai va, ir žinokit, nu, kažkaip tikiu, žinokit, kad su jo užtarimu tikriausiai taip ir įvyko. Ir mes vat rudenį, čia dabar prieš tos porą metų, susitikome dėl jo draugės, beveik kaltės reikia pasakyti, nes jo draugė su juo pasikalbėjo, ką tu čia dar jauti paskambinus jam. Ir aš su jie susitikau irgi netikėti ir jis sako, Lina, o ką tu dar jauti, gal kažką, tai va gailiu, galvoju, čia dabar 4 metai atgal supranti, mes tik bendravom, tikrai nieko nejaučiu. Ir žinokit, kažkaip nuo to momento, kai jis pasakė, aš pradėjau gal, nu kažkaip tai čia, kažkaip čia įdomiai, bet aš jau esu neatsiprašęs, aš jį palikau va taip, va, tiesiog palikau. Nu ir taip Dievas padėjo, žinokit, detalių tikrai nepasakosiu, dabar labai visokių ir ten daug gražių dalykų, bet Dievas padėjo, jis įdavė man drąsos jo atsiprašyti, tai mes tiesiog susitikom vienose mišiose katedroje ir išeinant taip tolmušo susimušėm, galvau greit išbėgsiu, kol jo nesutikau, bet mes susitikom ir tuo metu pradėjom kalbėtis. Ir kažkaip sakau, tai gal aš tave palydėsiu iki dviračio ir taip lydžiu iki to dviračio, galvoju, nu bent jau atsiprašysiu, jeigu negyvenimo žmogus, bent jau atsiprašysiu, bus rami širdis ir tikrai va, sąžinė bus rami, žinai. Ir kai mes jau ten jėm jėzuitų kiemą, aš taip maždaug sakau, tai aš atsiprašau. Aš visai suprato, apie ką aš kalb ten daug nekalbėjau, tai va, ir po to pasivaikščiojimo kažkaip tai žengė kitas žingsnis, kada jisai pakvietė arbatos ir mes prieš tą arbatą, čia kitą dieną, nuėjom į mišęs ir mišėse įsivaizduokit, ten klebonas sako, šiandien yra paskutinė palaiminto Jurgio Matulaičio metų diena, rytoj prasideda tikėjimo metai. Nu, žodžiu, ir ta diena buvo, kada Gailius paklausė, maždaug, ar tu norėtum dar susitikti, tai žodžiu, mes kažkaip taip jau... Kaip ir pradėjome į tą kelionę, o ten kiek visokių dalykų dar buvo nuostabių, žinokit, Dievas nerealus. Ir žiūrėk, tai vis tik taip, koks svarbiausias dalykas, kurį mes norėtume, jūs išsineštumėte iš šito susitikimo, jeigu ir nusibodo ir nieko neatsiminti, nesvarbu. Bet vieną momentą, kad tikrai, kad nepraraskit vilties, nepraraskit. Ir šitas laikas, kurį jūs turite, toks turtingas laikas, jis tai yra pilna entuziazmo ir pilna visko, kažkaip nepraleiskit čia tų dienų. Griūkit į Dievo tėvo glėbį ir, kaip sakant, visus aplinkui mylėkit. Ir, žinokit, pasirodo, kad viena ištrauka iš švento rašto buvo man, ta prasme, labai svarbi ir, vat, pašaukimo atradimo keli ir pasirodo, kad ir jam ta pati ištrauka vienu metu labai prakalbėjo. Tai nežinau, gal aš tiesiog tada paskaitysiu, vat, pabaigai gerai paskutinę, tai kažkaip irgi tiesiog širdim paklausykim dar visi kartu, kad, nu, būtume pamaitinti. Tada Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Todėl aš jums sakau, per daug nesirūpinkite gyvybę, ką valgysite, nei savo kūnų ką vilkėsite. Gyvybė svarbesnė už maistą, o kūnas už drabužį. Pasižiūrėkite į varnus. Jie nesėja ir nepjauna, neturi nei sandėlių, nei kluonų, bet Dievas juos maitina. Jūs nepalyginti vertesni už paukščius. Kasgi iš jūsų galėtų savo rūpesčių bent per sprindį prailginti savo gyvenimą. Jei tad jūs neįstengiate padaryti net mažmožio, tai kam rūpinatės kitais dalykais? Įsižiūrėkite, kaip auga lelijos, jos neverpia ir neaudžia. Bet sakau jums, nė Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jūsų. Vienas iš jūsų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų lelyje, šiandien žydinčią, o rytoj metamą į krosnį, tai dar labiau pasirūpins jumis mažatikiai. Tad neklausinėkite, ką valgysite ar gersite ir nebūkštokite. Visų tų dalykų vaikosi šio pasaulio pagonis, o jūsų tėvas žino, kad viso to jums reikia. Verčiau ieškokite jo karalystės, o tai bus jums pridėta. Nebijok mažoji kaimenė, jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Tai tikrai ieškokite Dievo karalystės, o viskas bus pridėta. Nu, amen.
Mėly Marijos radijo klausytojai, iššūkio laidoje girdėjote liudijimą, išbandymai ir tikėjimo kelionė laukiant antrosios pusės. liudijo Lina ir Gailius Raškiniai, įrašas iš atsinaujinimo dienos vykusio šių metų gegužės 11 dieną Kaune.
Girdėjote laidą jaunimui iššūkis.
We'll be right back.